ASV aizsardzības departaments paziņojis, ka šajā nedēļas nogalē uz Persijas jūras līča reģionu nosūtīs vairākus iznīcinātājus F-16, kuri sniegs atbalstu tur jau aptuveni nedēļu patrulējošajām triecienu lidmašīnām A-10. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Irānas jūras spēku kuģi pagājušajā nedēļā Hormuza jūras šaurumā mēģināja sagrābt divus tankuģus, bet abos gadījumos Irāņu nodomus izjauca reģionā izvietotais ASV mīnu kuģis USS McFall. ASV apgalvo, ka kopš 2021. Gada Irāna ir uzbrukusi vai sagrābusi aptuveni 20 tirdzniecības kuģus.